VOA. Biroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Abiyoot Alboroo VOA fi ibsa kennaniin hidhattoonni kun osoo hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti haleellaa raawwachuuf jedhanii humna nageenyaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. Ibsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz kanaa fi gama hidhattoota Gumuzii irraa deebii argachuu fi yaaliin hanga ammaatti godhame hin milkoofne. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay kan gaafataman immoo kun oduu dharaatii jedhan. Dhimma kanarratti gabaasni Naakoor Malkaa Amboo irraa qindeesse itti aanee dhiyaata.
Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'uu jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kunis kan ta'e sanbata guddaa dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9/2013 ta'uudha kan dubbatanii jiran. Haala hidhattoota ilaalchisees akkas jedhu obbo Abiyoot. Lakkoofsa hidhattoota kanneenii sirriidhumatti hangana jechuun danda'amudha. Baatus harreen nageenyaa 170 caalan kasaaraan irra ga'ee jira. Isaan keessaa 16 miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutidha. Kanneen biroo ammoo kan Abuuti leenjisee Maqaleetti waamuun ergama kennee fi ture maqaa Koongireesii Federaalistii jedhuun kan socho'ani. Kan waan kana qindeessu Abuuti yommuu ta'u, isa malee hidhattootni sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuz guudeen jedhanii waamamanis jiru. Jalli kun waliin qindaa'aniiti kallattii Sudaaniin seenanii haleellaa kan raawwachuu kan yaadan jedhan. Obbo Abiyoot hidhattootni kunneen gama Sudaaniin seenuudhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyattiin dafqaaf dhiiga akkasumas immoo humnaaf maallaqa lammiilee isheetiin ijaarsisaa jirtu irratti haleellaa raawwachuuf kan yaadanii jedhan. Haleellaa isaaniitti fufuun waan yaadan kan biraas qabu jedhu obbo Abiyoot. Namoota meeshaa waraanaa hin dhatin irratti haleellaa raawwachuuf kan karoorsan jalqabarratti. Inni lammaffaan immoo sarara daandii haaromsaa kutuudhaan hojiin akka gufatuuf kan barbaadan. Inni sadaffaanis daandiin Abbayyatti geessu waan jiruuf naannoo Amaaraa bakka Qaaraa jedhamu seenuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf humnoonni kun kan yaadan. Humni nageegumsaa mootummaa Qindaa'e, humna naannoo federaalaa akkasumas naannolee Gaambeellaa fi naannoo Kibbaa waliin ta'uudhaan osoo haleellaan kun hin raawwatamin dhorkuun danda'amee jira jedhan. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutidha jechuu isaanii wal qabatee waan ittiin isaan ta'u mirkaneeffatan irratti akkas jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni Abuut eenyu akka ta'an bifuma isaanii irraa beekuun ni danda'ama. Gama biraan hidhattoota ajjeefaman irraa waraqaa eenyummeessaa isaanii irraa mirkaneessuu dandeenyeerra. Kanneen boojaman illee gariin Abuut akka isaan qindeessee erge kan ragaanuuf ba'an jedhan. Himannaa mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuz guudeen jedhaman irratti dhiyeessuuf hangoota isaanii irraa bilbilaan dhimma kana irratti deebii argachuudhaaf yaaliin ammaaf goone milkoofne gama Abuut irraa bakka bootni gaafataman kun oduu dharaati jechuudhaan kana caalaa waan ibsan akka hin jirre dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot naannoo Beenishaangul Gumuziif biyyattii shororkeessuudhaaf qaamolee hojjetaa jiran irratti tarkaanfii ni fudhatamaa jedhan. Adda durummaan abbaan shiraa inni guddaan Abuutidha. Isarratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamaa jira. Yeroo inni badu ergamtootni isaas faana baduu malu. Komaandi poostiin Batakkal keessa jirus tarkaanfii fudhachaa jira. Kanneen karaa nagaa hin dhufne mararratti tarkaanfiin komaandi poostiitiin fudhatamuu ni ibsa. Bakkeewwan komaandi poostiin ala ta'an akka kaamaashiitti illee ergamtootni TPLF waan jiraniif humnootni mootummaa wal qindeessuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Gareen abuti baduudhaaf jiru yeroo dhumaadhaaf haleellaa raawwachuudhaaf waan tattaafatuuf hawaasnis humna nageenyaa wajjin qindaa'uudhaan garee biyya diiguu barbaadu kana hanga dhumaatti balleessuu qaba jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haleellaawwan raawwataman maqsuun naannicha tasgabbeessuudhaaf karoorfame Baatii Jaadura bulchiinsi Komaand Poostii Leetinaal Jeneraal Asraat Dinneerootiin gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin hundeeffamuun isaa yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.